Yeah. Thank you. Bahagia orang yang berkeris dalam masyarakat yang berkeris dalam masyarakat.